ครับบริษัทเทคโนโลยีที่รับจ้างทำโครงการของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าความผิดของระบบคอมพิวเตอร์ในการให้บริการซื้อขายประกันสุขภาพภายใต้กฎหมายโอบามาแคร์เป็นความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลโครงการดูแลสุขภาพทั่วหน้าของประธานาธิบดีโอบามานะครับแอนดรูสลาวิทจากบริษัท QSSI ที่รับสัญญาจ้างจากรัฐบาลภายใต้โครงการดังกล่าวบอกกับคณะทำงานของรัฐสภาว่าบริษัทของตนมีความกังวลเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐในช่วงที่มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะเปิดใช้ในวันจริงคือวันที่1ตุลาคมเขากล่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐตัดสินใจช้าที่จะตั้งระบบให้ผู้เข้าลงทะเบียนเพื่อซื้อประกันสุขภาพต้องลงข้อมูลของธนาคารของตนก่อนที่จะรับข้อมูลทางเลือกเกี่ยวกับการประกันสุขภาพนะครับนอกจากนั้นเชอริลแคมเบลจากบริษัท CGI Federal บอกว่าระบบคอมพิวเตอร์ถูกท้าโถมด้วยจำนวนผู้ใช้นับล้านคนที่ต้องการลงทะเบียนในตอนแรกเธอบอกว่าเว็บไซต์ไม่ได้ใช้ระบบพอร์ทัลเพื่อรับลงทะเบียนพื้นฐานที่ผู้ใช้เคยชินดังนั้นชาวอเมริกันหลายคนจึงเห็นว่าการเข้าไปลงทะเบียนนั้นเป็นเรื่องยากลำบากครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Twitter กล่าวว่าจะนำหุ้น70ล้านหุ้นออกขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกโดยตั้งราคาไว้อยู่ที่ช่วง17ดอลลาร์ถึง20ดอลลาร์ต่อหุ้นซึ่งถ้าตั้งราคาไว้ที่ช่วงบนของมูลค่าที่ตั้งใจไว้นะครับบริษัทจะมีขนาดทางการตลาดหรือ Market Capitalization ที่ 1,900 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์คาดไว้ว่า Twitter จะมีมูลค่าทางการตลาดมากกว่านี้คือราว 15,000 ล้านดอลลาร์ Twitter บอกว่าอาจจะขยับราคาขายขึ้นมาเมื่อใกล้วันจองหุ้นขณะนี้ Twitter ได้กำหนดวันที่จะเริ่มนำหุ้นออกเสนอขายต่อนักลงทุนเป็นครั้งแรกอย่างคร่าวๆซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในเดือนหน้านะครับสำหรับในสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้บริษัทจะนำหุ้นเสนอต่อนักลงทุนเพื่อทดสอบความต้องการในตลาดบริษัทกล่าววันพฤหัสว่าหุ้นสามัญทั้งหมดที่จะนำจดทะเบียนนั้นมีจำนวนมากกว่า540ล้านหุ้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทเทคโนโลยี Microsoft กล่าวว่ากำไรในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 17% มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้เนื่องจากได้แรงหนุนจากยอดขายซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้าภาคธุรกิจครับ Microsoft ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังหันมาขายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและอยากจะขยายรายได้ที่มาจากการให้บริการมากขึ้นด้วยครับกำไรจากไตรมาสที่แล้วนั้นอยู่ที่ 5,200 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก 4,500 ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อนส่วนยอดขายก็โต 16% มาอยู่ที่ 18,500 ล้านดอลลาร์ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ซึ่งอยู่ที่ 17,800 ล้านดอลลาร์ครับส่วน amazon.com นะครับก็แจ้งผลประกอบการที่ดีขึ้นเช่นกันเนื่องจากลูกค้าหันมาซื้อของออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ Amazon มากขึ้นยอดขายในไตรมาสที่แล้วสูงขึ้นถึง 24% มาอยู่ที่ 17,100 ล้านดอลลาร์ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ซึ่งมองกันไว้ก่อนหน้านี้ว่าอยู่ที่ 16,800 ล้านดอลลาร์ยอดขาดทุนสุทธิก็ลดลงมาอยู่ที่ 41 ล้านดอลลาร์จากขาดทุน274ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว CEO ของ Amazon Jeff Bezos ลงทุนกับระบบเน็ตเวิร์กในการส่งของให้ลูกค้ารวมทั้งบริการ Cloud Computing และลงทุนในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แท็บเล็ตและอุปกรณ์อ่านอีบุ๊กโครงการพัฒนาธุรกิจเหล่านี้เป็นเหตุผลให้ Amazon ขาดทุนในช่วงสั้นๆนะครับแต่ Jeff Bezos บอกว่าคาดว่าน่าจะสามารถเก็บเกี่ยวกำไรได้ในระยะยาวครับยังอยู่ที่วงการเทคโนโลยีนะครับหลายคนคงอาจจะเคยได้ยินแว่น Google หรือ Google Glass คราวนี้บริษัท Samsung Electronics จดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์แว่นที่ผู้ใช้สามารถเห็นข้อมูลทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและรับสายได้ด้วยระบบสั่งการจากแว่นนะครับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาพร้อมกับหูฟังขนาดเล็กสำหรับรับสายและฟังเพลงได้ด้วยครับ Samsung ได้จดสิทธิบัตรสำหรับเทคโนโลยีดังกล่าวไว้เมื่อวันที่2ตุลาคมนี้เองครับและปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของโจรกลับใจเหตุการณ์เกิดที่เมืองยอร์กรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งขโมยลึกลับคนหนึ่งแอบลักฟักทองยักษ์ ขนาดราว50กิโลกรัมจากระเบียงหน้าบ้านของเด็กชายเจเดนนิวคัมเมอร์อายุ9ขวบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฟักทองดังกล่าวเป็นรางวัลที่เด็กชายเจเดนได้จากการถ่ายน้ำหนักของฟักทองไว้อย่างถูกต้องเมื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทราบข่าวการหายไปของฟักทองจึงได้ตีข่าวจนเป็นที่รู้กันทั่วไม่กี่วันหลังจากนั้นฟักทองที่หายไปก็กลับมาตั้งอยู่หน้าบ้านบนชานบ้านของหนูน้อยเจเดนดังเดิมพร้อมกับจดหมายจากโจรกลับใจที่เขียนสารภาพผิดและกล่าวคำขอโทษอย่างสุดซึ้งนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้หนูน้อยเจเดนกลับมาชื่นมื่นอีกครั้งหนึ่งที่ได้ฟักทองกลับคืนมาหลังจากที่นั่งเสียดายไปหลายวันครับนี่ก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน